ihtiya da sheda se uzmu ofomo
Mrtvu facu mu na